Aktuali informacija, atsakingas požiūris ir patikimi laidų vedėjai.
Sveiki, gyvi radijos stoties FM99 klausytojai, studijoje Emilis Lingė ir Vida Ramanauskaitė. Labą dieną, gerbiama Vidutė, jums.
Labą dieną.
Šiandien studijoje kartu su mumis plaukų stilistas Ramūnas Čiuplį. Žmogus padaręs netradicinį sprendimą. Netradicinis jis tuo, jog rodos žmonės pavykus karjerai lieka gyventi užsienyje. Nes Lietuva...
Žmonės nori užkariauti pasaulį, ar ne?
O lieka gyventi užsienyje, nes Lietuva tiesiog atrodo per maža dideliam žmogui. Ir štai pavyzdys, apie kurį kalbėsime šiandien. Visiškai kitoks. Ramūnas dirbęs dideliuose salonuose užsienyje grįžo į gimtąjį miestą, netgi ne Alytų, o Miklusienus, ir atidarė savo išskirtinį saloną, kaip teigiama pranešime spaudai, o mes su Vidute dar jame nebuvom, bet pabandę išsiaiškinti, kas madinga šį sezoną, būtinai apsilankysim.
Mes pabandysim išsiaiškinti, bet laba diena, Ramūnai.
Laba diena.
Laba diena.
Tai dabar mes bekalbėdami ir prieš laukdami paties studijoje sakėm, na, žmonės nori užkariauti pasaulį, jiems tai pavyksta, bet užkariauti Miklusienus sienus. Tikrai retam, kam pavyksta.
Taip, čia bus kaip ir naujas iššūkis.
Tikrai taip.
Jo. Daugelis žmonių stebisi, kodėl Miklusienai, kodėl ne Vilnius, kodėl ne Kaunas, ar kiti miestai, ar galų galia kiti Europos miestai, pasirinkau grįžti į namus.
Ar namuose aura geresnė? Jaukumo daugiau širdyje, jo labiau, kad pats esi išmaišęs,
taip.
Sakai, pasaulį.
Jo. Galėčiau pasakyti, kad dabar jaučiuosi savo vietoje. Galbūt subrendau. Ir tiesiog, kas maloniausiasi su šeimais, su savo draugais, laiko patikrintis draugais ir jautiesi savo vietoje.
Labai džiugu, nes iš tikrųjų, kas formavo tave kaip žmogų? Mes kaip tik su Ramūnu kalbėjome apie tai, kad 60 pasaulio šalių jau išmaišyta. Skirtingos kultūros, skirtingi patyrimai ir turbūt ne tik profesinė prasme ir pažinimo prasme.
Taip. Patinka pažintinės kelionės, patinka matyti skirtingą žmonių mentalitetą, bendravimo ir tiesiog pamatai, kad kartais būna per kelionės susitinki žmonės ir su jais šneki per naktį. Ir kada keliauji, tu gali būti visiškai laisvas, nes žmonės per kelionės atsipalaidavė ir tiesiog gyvenimo vertybės pradėti suvokti visai kitaip.
Tai prakalbam apie laisvę, vis dėlto kas tau jie yra ir jeigu kalbėtumėm iš tikrųjų apie kosmopolitiškesnius miestus, nei Alytus, ar net nei Vilnius ir pagaliau ta Lietuva, tai iš ties tos laisvės čia pakanka ar ne? Nes štai vėlgi, žmogus kuria laisvę savyje, pirmiausia, ko gero.
Be abejonės, jeigu šnekant apie žmogaus laisvę, tai manau pirmiausia, tu turi subręsti jai. Ir sakyčiau, tu gali būti nacionalistas, patriotas ir tuo pačiu kosmopolitas, trys viename. Man kaip ir paprastas pavyzdys, Getė rašytojas, jis nebuvo tikriausiai nukeliavęs daugiau negu 50 km nuo kaimo, nors buvo visiškas kosmopolitas. O tarkime viskas, kas vyksta dabar, kad ir tuose pačiuose Miklusienuose vasarą šečiuosi, kai kažkas grįžta iš Dubajaus, kažkas iš New Yorko, kažkas iš Londono, kažkas iš Danijos ir nesijaučiu Miklusienuose taip, kad būčiau, taip sakant, kaime ties kryžkelį.
Kaimas nėra bloga vieta ir turbūt čia to tam tikras toks provincialumo gal net išraiška, nes kažkodėl dar kartais atrodo, kad kaimas tai yra ta vieta, kurioje iš vis nieko nėra. Bet kaimas tai yra vertybė, nes tai yra gamta, tai yra tas tikrumas, kuris pirmiausia yra žmoguje.
Galiu pasakyti, užaugęs kaime, į tą kaimo sąvoką įeina ir Alytaus rajonas, ir Vilnius, ir tarkime, norėjęs jaunesniam būti globaliam, dabar tapau lokalus. Iš to pačio kaimo keliauju, kada noriu į New York ar į Tokiją, tai visiškai nėra jokis stabdis.
Tai iš tikrųjų labai smagu, bet jeigu dabar grįžtumėm prie tavo pasirinkimo. Štai, plaukų studija, bet kažkada turbūt žirklės pirmą kartą atsirado tavo rankose ir suvokimas, kad o, galbūt aš jų gyvenime nepaleisiu ir tai esu aš, buvo.
Buvo. Daugelis klausinė, ar šukavai lėlėms plaukus. Man šitas klausimas šiek tiek visiems atrodo, kad tu turi būti 5 metų vaikas, kuris apsėstas plaukų, taip sakant, obsesija, man tai atsirado būnant kažkur tai 17, kada pradėjau kirptis pat save, nes
nebuvo kas gerai nukirpa.
Tiesiog tuo metu norėdavau, kad būtų iškarpyti plaukai ir nuėjus į Lietuvos, galbūt tuo metu salono nebūdavo, bet paskirpėjus negaudavau to rezultato. Ir man tai palaipsniui atėjo ta mintis, kad gali būti kryptis ir, tarkime, būnant gyvenant Londone, klubuose, visur stebint jaunimo šukuosinas, atsirado aistra, būtent kažkam tai daugiau negu pačiam save kirpti, bet kadangi šeimoje visi turėjo aukštą įsilavimą, nesinorėjo atsilikti.
Ir toks pasirinkimas tada atsirado?
Iš pradžių teko įstoti į telekomunikacijų kolegiją, pato mokinausi įstaigų administravimą, abi dvi mečiau, išvažiavau į Londoną, pato Londone apsisprendžiau grįžti ir mokintis būtent šitos specialybės ir prilipo. Iš karto.
Geras amatas. Taip. Aš vėlgi noriu pasakyti, kad šiandien turbūt Ramūnas yra tas pavyzdys, kai galima atsisakyti tam tikrų stereotipų, nes iš tikrųjų ir Lietuvoje ilgą laiką buvo aukštoji mokykla, tai privalumas, ir jeigu tu turi diplomą aukštosios mokyklos, tu esi kažkas, o jeigu tu esi puikus amato žinovas, auksinių rankų meistras, tai ko gero vėl grįžtama tik tai dabar prie to, kad tai yra tai, ką duoda Dievas ir ką pasiimi pats.
Įdomiausias dalykas buvo tai, kad tik tai prieš keliarius metus, dabar 15 metų patirtis, mama pasakė, kad senelis kirpdavo visą kaimą.
Va.
O kitas dalykas, tai manau, vėlgi, turiu būsis yra, kurios buvęs vaikinas, pabaigė filosofijos studijas, mane domino ir psichologija, ir filosofija, ir neatsiskau pasidomėti tuo dabar, bet po 4 metų studijų aš jį pamačiau Maksimos parduotuvėje sėdinti prie kasos, ir mane tas nuliūdino, ir aš galvoju, kad dabar, kas yra skatinama profesinis mokslas, aš esu už tai, nes praktiškai valytojai turėti aukštą įsilavimą yra absurdas. Jeigu lyginant procentaliai, Anglijoje aukštą įsilavinimą turi labai nedaug žmonių, o Lietuvoje buvo apie 55%, Anglijoje buvo 14%. Čia 10 metų atgal buvo tokia statistika, bet kam visiems turėti aukštą įsilavimą, jeigu tu nežinosi po to, ką su juo daryti?
Ir jis gyvenime tau diplomas bus tikrai nereikalingas.
Jo, galėsi ant sienos pasikabinti.
Arba numesti kur nors į stalčių. Bet iš tikrųjų, tai yra labai, na, labai pozityvus pavyzdys ir paties. O vis dėlto, Alytuje yra, vienu metu žinau, kad buvo, sakė, Alytus daugiausia kirpyklų turintis miestas. Na,
jeigu galima.
Jo, bet kirpėja ir kirpykla, tai ne plaukų studija. Ar
taip,
panašu?
Skirtumas yra. Tarkime, aš galėčiau dabartiniu žodžiu savo studiją pavadinti kaip ir boutique, nes tai yra daugiau, tarkime, ne konvejeris, o tai yra būtent dėmesys vienam konkrečiai žmogui. Aš skiriu laiką vienam ar dviem žmonėms. Dirbdamas didžiuosiuose salonuose, visada dirbdavau, turėdamas 3 klientus tuo pačiu metu. Ir man taip po kažkiek tai laiko pasirodė, tas konvejeris nėra priimtinas, nėra taip, kaip aš norėčiau dirbti. Ir aš norėjau sukurti aplinką, kur tiesiog žmogus atvažiavęs, jis jaustų, kad tai yra specializuota vieta, būtent susitvarkyti plaukus, kad jis galėtų atsipalaiduoti, jaustis jaukiai. Ir tarkime, kas liečia kirpyklas Alytuje, jeigu važiuosit naująją gatvę, galit paskaičiuoti, kiek kirpyklų yra. O kas liečia salonus, aš manau, Alytuje yra 3 salonai, tai yra Lina, Ana ir Siciliana.
Ir viena studija.
Ir viena studija, aš manau, kad aš esu kaip ir neutralus, aš nesu Alytaus mieste, Miklusienuose.
Čia jokios konkurencijos,
Iš tikrųjų, kirpėjas, aš tai labai su pagarba, iš tikrųjų sakau, ar plaukų stilistas, na, žmogus, kuris tiesiog rūpinasi tavo plaukų grožiu, ne tik tai šukuosina, bet ir jų gyvybingumu. Tai iš tikrųjų yra tas žmogus, Ir jeigu tu jį atrandi, tu pas jį ir keliauji. Tai visiškai nesvarbu tada, kur jisai yra, na, sakykim, taip, tam tikrose ribose.
Jo,
juk iš
labai,
bet kur galėtų važiuoti.
Labai panašus dalykai ir kirpėjams norėčiau galbūt pasakyti tą dalyką, kad galima save sulyginti su stomatologais ir kunigais savotiškai, nes tu rinkėsi kunigą, kokia pas jį energija.
Tai iš tikrųjų taip.
Ar ne. Pas stomatologą lygiai tas pats. Lygiai tas pats ir su mumis, tarkime, kaip norim vadinti stilistais, kirpėjais. Aš manau, kad labai svarbu yra žmogui konfidencialumas, kad kada jis ateina į grožio saloną ir kirpyklą, kad rytina nerašytų laikraščiai visų pletko apie.
Na, aš turėčiau pasakyti, kad ko gero kirpėjo ausis girdi labai daug įvairiausių žinių ir galėtų būti puiki žiniasklaidos priemonė, čia geltonoji.
Būtent Hollywood'e tai ir vyksta, viskas vyksta per kirpėjus.
Visos naujienos ten.
Jo, yra anekdotas, tiesiog labai greitai papasakosiu. Italijoje žmogus sutinka kirpėjai italą, parduotė, jis sako, žinai, dabar taupau pinigus, pats apsikirpau, bet... Kirpėjas sako, bet už tai naujausių žinių, tai tu nežinai, nes tai yra...
Kainuoja informacija.
Kainuoja informacija, jo. Galiu tik tai pasakyti, kas lankosi pas mane studijoje, aš tas informacijos žiniasklaidai neskleidžiu, kas pas mane kirposi ir kas apie ką aš nekėjo, tai lieka tenai. Kas mano studijoje, tas mano studijoje.
Labai gerai, bet teko kirpti ne vieną, gal gražį ir protingą galvą, ar ne?
Manau, kad taip, neskaičiau kiek, bet taip.
Ar pažįsti klientą, kuris ateina? Nes, na, aš galiu apie save pakalbėti, ar ne? Turiu plaukus, kur...
Tarp kitko, man jūsų plaukai labai patinka, įdomi tekstūrai ir kuo įdomesnis plauko tipas, tuo įdomiau dirbti.
Ačiū, aš jūsų eilę atsistosiu ten.
Visada prašom.
Ne. Bet iš tikrųjų, ar žmogus, kuris ateina, na, vienas žmogus žino, griežtai žino, ko nori ir jam, na, sakykim, kirpėjo ar stilisto nuomonė gal ir nelabai reikalinga, jam reikalingas profesionalus atlikimas, galbūt ir iš tikrųjų, na, dvasinė tokia atgaiva ir pokalbis. Kitas ateina ir sako, žinokit, aš nežinau, darykit su manimi, ką norit. Kas yra įdomiau?
Apie šitą klausimą galim pašnekėti plačiau. Tarkime, būna žmonės, kurie nori kardinaliai pasikeisti ir tu kerpi plaukus pagal jų kritimo tarkime, taip kaip jie krenta kritimo linkme, o žmogus ryte atsikelia šukuojasi taip, kaip šukausi 20 metų. Gal. Ir sako, oi, blogai apkirpo. O jie norėjo kardinaliai pasikeisti. Arba, pavyzdžiui, apie žmonės, kurie žino, ko nori. Aš nebūsiu tas kirpėjas, kuris, tarkime, pamatęs ilgus plaukus, būtina juos nurėžti, tai galima daryti ir milimetrinį kirpimą. Aš visą tada patarsiu, pirmiausia, tam yra konsultacija, kad aš galėčiau patarti. Buvo keletas atvejų, kada atėjo žymios klientės ir jos sako, daryk, ką nori, o po to buvo kaip ir nelabai patenkintas.
Ką čia padarėjai?
Jo, ką čia padarėjai? O jis sugrįžau į kolektyvą, merginos sakė, taip ir taip, taip ir taip. Tai aš galiu pasakyti, kad pirmiausia, žmogus turi žiūrėti pats į save, kaip jis jaučiasi, o ne tai, ką kiti žmonės apie jį sako. O dar kitas dalykas, labai daug žmonių, kurie būna, tarkime, pasikeičia ar taip, ir po to sako, pirmą kartą gyvenime sulaukiu tiek komplimentų, tai jiems reikia truputėlį to padrasinimo.
Ramūnai, iš karto, Emilis norėjo klausyti, bet užbėgu už akių moterišką gerai. Klausimą, nes tikrai žinau, kad kai moteriai žemės lysta iš pokojų, kai
prašau,
tu esi baisiai nelaimingas, tai sako, nueik pas kirpėją.
Ja, būtent kirpėjas, tai aš manau, kaip rinkėsis klientūra, ji priklauso būtent, kaip sako, o jis čia geras, o jis čia blogas, labai priklauso nuo dviejų žmonių energetinių laukų. Čia yra esmė. Ir tarkime, kada tu prastai jautiesi, aš žinau, dėl ko tu pas mane atėjai. Aš žinau, kad tau reikėtų jaustis geriau. Čia, kaip sakoma, moteriai atgaiva sielai.
Tai turbūt tikrai dvasinė iškrova.
Jo, padaryti kirpimą per 20 minučių, suškuoti, paleisti, padažiai, pusantros valandos, viso gero, bye-bye, tas negalioja. Aš bent jau pasiimu kitą koncepciją, kur aš noriu pajausti klientą, bendravimą, ir jeigu būtų dabar galimybė, tarkime, keisti Lietuvos kirpėjų visą edukaciją, aš pradėčiau numeriu vienas nuo psichologijos.
Ir nuo bendravimo?
Nuo bendravimo, ekonomiką išmesčiau.
Tik tai tada tu gali profu tapti. Emili, tu norėjai klausti.
Taip, aš iš tikrųjų turėjau patirties su plaukų stilistais. Buvo labai gražu, labai trumpam iki kito ryto, be jokios abejonės.
Tai taip pačiai šukavais.
Jo, jo, va, aš kaip tik aš tą pastebėjimą ir išgirdęs ir pagalvojau. Žinai, taigi tu turėjai atsikėlęs ryte, nu kiek laiko eidamas į darbą? Sakyčiau, nu maksimum 20 minučių.
Jo, aš sakyčiau, bičams duodu 3 minutės maksimum su produkto uždėjimu.
Stovėti prie veidrodžio ir sutvarkyti savo šukuoseną.
Jo.
A, nu matai.
Bet čia ir yra skirtumas, ar ne?
Dažnai, tarkime, kas vyksta, ką aš matau, daugelis kirpėjų teko apie save irgi daug ką girdėti. Tai man tai tas netrūdo, tegu užneka net įdomiau. Tiesiog prisikabina diplomų, gal sienas lygina su jais, o kažkaip tai viską žino, o ant klienčių nesimato. Būtent rezultato, to viso žinojimo. Ir kas liečia išėjimą iš kirpyklos, labai lengva viską užglaistyti, grožiu išvenavimu produktais, bet kaip žmogus atsikels kitą rytą, kad jis ar ji susitvarkytų plaukus kuo greičiau, aš vadovaujusi, kaip ir Sasun akademijos visa filosofija, kad plaukus kirpi 40 minučių, šukuoja 5 minutės. Ir man svarbu, kad atsikėlus klientė su kuo mažiau pastangų susitvarkytų. Aš galiu, vėlgi priklauso nuo plaukų būklės, labai svarbu yra plaukų būklė. Tarkime, kartais norisi išgauti tą rezultatą, bet ne per kartą. Ir produktai padeda, bet tai neturi būti pagrindinis dalykas, kas kirpime yra gerai. Kirpime yra būtent tam tikros technikos, tiesiog plauko tipas, galvos forma, pagal tai žiūrima.
Ramūnai, laikas bėga labai greitai.
Taip, taip, taip.
Jau kaip sakėme, pasaulyje esi išmaišęs ir profesinė prasme. Vis dėlto tas, sakykim, na, rūpestis savimi, rūpestis savo plaukais, ar ne, ta kultūra, ji visur vienoda, ji labai skirtinga, nes iš tikrųjų kultūros dalykai ir net genetiniai dalykai, kieno plaukai būna tautos, kur plaukai fantastiški, ar ne, visų.
Aš galiu tik tai labai greitai tokį pavyzdį paaiškinti, kaip, pavyzdžiui, žmonės vaikščia gatvėje ir pats ant svęs pajutęs, kada atvažiau iš Vilniaus į Londoną į saloną, daugam būdavo juokinga, kam tu taip pasipuošęs, taip toliau, visi tiesiog labai paprastai rengiasi ir tarkime, netgi milijonieriai tiesiog atrodo kartais iš Airijos kaimo, tu niekada nežinai, kas ar jis bilionierius ar milijonierius, o pas mus labai viskas reikšmė, man pirmais metais buvo sunku, kad aš tarkime, kada po 3 metų mados industrijoje, ten apskritai stilistai, kurie šukuoja visas A, tarkime, lygio žvaigždės, jie tiesiog su sportbačiais apiplyčia, maikės 10 metų 15 senumo, paprasti marškinukai, ir aš toks pat grįžau į Lietuvą ir jo, dabar pabau Lietuvoje truputėlį ir supratau, kad reikia.
Tam tikri kultūros momentai yra ir reikia jų paisyti, ar ne?
Jo, pasikeitimui reikia laiko, evoliucija nevyksta taip greitai, bet jaunimėlis, ką matau gatvėse, smagu žiūrėti.
Ir pavasaris už lango, norim būti ir gražus, ir gražios, mados vėjai kokie pučia.
Pas mus, kas galiu labai greitai pasakyti, kas iš tikrųjų mados vėjai, paskutinis mados kliksmas, tai yra vadinami močiutės plaukai Grand Nanny's Hair, kur yra nušviesinti ir nudažyti su pilku reljevo tonu. Čia vyksta Holivude. Tarkime, kas liečia šviesius plaukus, yra dažymas vadinamas sombrė, kaip seniau buvo ombrė, dabar sombrė šiek tiek švelnesnė, daugiau, nėra mažiau kontrasto, daugiau dažoma arčiau šaknų, tarkime, plaukai lengvai pasukti. Visiškai tiesus plaukai, manyčiau, nėra madingi. Kas liečia žudus atspalius, tai yra moka atspaliai, man pačiam patinka daryti savo formulės, aš daugiau einu link pastelinių atspalių. Ir tiesiog pernai buvo kaip ir raudona, vario, geltona spalvos. Aš žiūriu pagal klientą. Aklai nesiku tendencijos, tiesiog kada žmogus atsėda į mano kėdę, tada aš pagal akis, pagal apskritai gyvenimo būdą, tada mes tarėmės, tam yra konsultacija, o štampuoti kažkokį tai vieną kirpimą ar vieną dažymą visiems, tai kam būtent?
Čia ir tai ir yra, kodėl kirpėją reikia pradėti mokyti nuo psichologijos pagrindų, kad pamatę žmogų jau galėtum turėti ir pabandyti atspėti, kas jis toks, koks jo gyvenimo būdas.
Ja.
ir iš tikrųjų jau daug informacijos galėtum gauti. Ir dar į Ramūno Čiuplio plaukų stilisto kėdę sėda tik moterys ar ir vyrai?
Absoliučiai visi.
O?
Ir vaikai.
Ir vaikai.
Esu užsiauginęs kartą vaikų nuo 20 metų, jie liko Londone, bet tarkime, aš neprieštarauju kirpti vaikų, pagidautina, kad vaikai būtų nuo 3 metų, o tarkime, pats klientų spektras, tai sakyčiau, nuo 3 metų lygi 80, gal, jeigu 100 metų močiutė, tai aš ją irgi apirsiu.
Taigi, mūsų studijoje buvo plaukų stilistas Ramūnas Čiuplys. Labai ačiū, tik noriu paskutinį klausimą, ar lotoso poza patogiausia sėdėti?
Visada.
Ačiū. Taigi, verslo startas Miklusienuose ir tai, ko gero, pozityvus pavyzdys daugeliu jaunų ir ne tik jaunų žmonių, kad viskas prasideda pirmiausia nuo paties savęs. Ačiū.
Ačiū Jums.
Iki malonaus.
Iki.
Aktuali informacija, atsakingas požiūris ir patikimi laidų vedėjai.